čase som mal aj viac času a voľna, tak sme s rodinou boli viackrát v zoologickej záhrade. Mojmu synovi sa to páči a tak som aj sledoval, že aj ostatné deti, čo sú tam, tak boli také nadšené z tých zvierat a z tých rôznych druhov, ktoré sú tam. A tak som aj nad tým rozmýšľal, že čo je na tom, alebo aké je to zaujímavé, a že takéto zoologické záhrady, že ponúkajú takú koncentrovanú ukážku vlastne tej Božej stvoriteľskej rozmanitosti, že je tam veľa tých druhov zvierat, ale každé sú svojím spôsobom iné. Na tom relatívne malej ploche tej zoologickej záhrady väčšinou sú to páry alebo také menšie stáda a čriedy a dá sa chodiť od jednotlivých zvierat alebo tých stád k druhým a sledovať, aké sú rozdielne, aké sú zaujímavé, aké majú správanie. Tak som aj rozmýšľal, že naozaj to je taká ukážka tej Božej alebo stvoriteľskej rozmanitosti a že aké by to bolo možno pekné, keby si to človek vedel aj takýmto spôsobom uvedomiť, že stvoriteľ Boh nám ukazuje aj prostredníctvom tohoto, že ako všetko dokonale stvorila, ako aj človeka takéto veci dokážu nadchnúť, ale nikde tak není taká cedulka, keď už sa ide k tým vyšším, ako by som to povedal, tým zložitejším živočíšnym druhom, alebo poviem tak, že keď sa ide k tým opiciam a šimpanzom, tak človek tam vidí naozaj, že sú tam matky s deťmi, potom taká mládež, potom sú tam tí vodcovia, nejak ich pozoruje, tak je to naozaj zaujímavé, ale nebol by to satán, keby nesnažil sa takéto myšlienky nejakým spôsobom zahatiť, ale už tam je, že tá podobnosť medzi človekom a opicom je také percento a tak ďalej. No a tak sme mali potom čas počas tej návštevy zoologickej záhrady, bolo tam málo ľudí. Poviem, že boli sme v maďarskom Győre, tam je tá zoologická záhrada a ono čas tej zoologickej záhrady bol kedysi taký dedinský fotbalový štadión. No a jak bola taká obedná prestávka, tak sme si tam vlastne so synom sadli, išli sme sa najesť, no a vlastne to prvé sedadla toho štadiónu boli vlastne priamo na trávniku. No a z diaľky sme videli, jak vyšla taká slonia rodinka, vlastne 5 slonov, otec, mama, malé sloniča a také dve odrastené. A tak sme ich sledovali, že ako to sloniča bolo pri matke, otec pozeral na všetko, občas drgol tých väčších slonov, no a potom došiel až úplne k nám a sa tam krmil a tak sme ho sledovali z takej blízky a aj som videl, že jedným okom sleduje zvyšok tej svojej rodiny, druhým sledoval nás a bolo to také zaujímavé, že taká masa mesa a proste aj keď nejaká malá mucha na ňo dosadla, tak proste on tým pohybom kože ju vedelo dohnať. No a tak som si spomenul na taký zaujímavý príbeh, čo som si čítal o jednej slonej čriede, že v nejakej rezervácii bola proste slonia črieda, mnoho teda členov aj dospelých samcov, no a jedného dňa tam vtrhla proste skupina pytliakov a vystrelala všetkých slonov, vlastne tých, ktorí mali kly, tak tí vlastne vystrelali. A kvôli tým klom, kvôli tej hombe za tým klom vlastne zabili všetkých tých slonov. No a bola to taká izolovaná skupina týchto slonov a počase sa tam v tej rezervácii začali diať také divné veci, že našli napríklad mladú slonicu, proste zabitú, rozpáranú a nebola to jedna, bolo ich niekoľko. A tak rozmýšľali aj tí vedci, že čo sa to tam deje, že či tam nejaký nejaké neznáme zviera na nich útočila, alebo nosorožec, alebo niečo také. No a zistilo sa, začali viacej pozorovať tých slonov, že tá mladá generácia, ktorá vlastne už vyrastala bez tých otcov, tí mladíci, ktorým už medzičasom aj dorastli kli, vlastne, že už sa stávali skoro dospelými, že nevedeli žiť. Doslova, že ich nemal kto viesť, ako sa majú správať medzi sebou, že nemal kto viesť tú čriedu, nevedeli sa správať ani k tým mladým sloniciam, vlastne boli agresívni, až, alebo úplne nadmeru agresívni, vlastne až tak, že keď sa tie slonice nebránili, tak ich vlastne niektoré vyzabíjali, že mali asociálne správanie, tí samci sa držali proste medzi sebou, dokonca boli aj medzi nimi homosexuálne styky. Jednoducho táto črieda nemala už proste perspektívu. A podobne je to aj s riechom. Tak ako títo pytliaci vpadli medzi tých slonov a narušili tie vzťahy v rámci tej čriedy, že ktoré boli z generácie na generáciu odozdávané. Vlastne stvoriteľ to urobil tak, že tie zvieratá prostredníctvom svojich púdov a prostredníctvom toho, že ich vlastne starší vychovávajú a potom oni nastupujú na ich miesto, tak vedia zachovať vlastne tú prirodzenú štruktúru tej čriedy, vedia sa obmieniať a tak ďalej. No ale tuto doslova tí sloni mali skúsenosť takým vpádom hriechu. Áno, môžeme povedať, že ten človek alebo tí ľudia, pytliaci, boli vedení proste hombou za tými klonmi, za tým sebectvom, aby mali zisk. No a vlastne týmto úplne rozbili tú štruktúru toho slonieho stáda. A ten slon ako ten, ktorý nepozná hriech vo svojej prostote od narodenia až po smrť, nasleduje ten prirodzený Boží poriadok, ale styk s týmto hriechom a sebectvom proste vie pokaziť celý ten systém života. A človek čo urobil? Aby sa takéto veci neopakovali, tak ako záchranu pre toho slona, lebo človek človeka pozná a vie, kvôli čomu bola tá smrť tých sloních samcov, že to nebola nejaká túžba po mese alebo po jedle, ale bolo to čisto kvôli tomu, že tí slony majú tú svoju okrasu, hej, po ktorej človek alebo niektorí ľudia bažia a sú ochotní za to zaplatiť veľké peniaze, tak urobil to, že tým slonom tie kly orezal. A tak vlastne tí pytliaci už nemali, alebo nemajú dôvod, aby útočili na tieto zvieratá. A Boh ako stvoriteľ, ako ochranu človeku pred pádom do úplného zmetku a takej vzájomnej sebadeštrukcie, ako následok hriechu, dal nám svedomie a vedomie o sebe a o Bohu. A máme to svedomie, ktoré nám Boh dal ako ochranu pred tým hriechom, ktoré nám umožňuje, aby sme rozoznávali skutky, ktoré sú dobré a zlé. A takisto na rozdiel od zvierat nám dal to vedomie o tom, že je tu niekto vyšší, že je tu niečo vyššie, a čo učí človeka nežiť len pre tento okamih, ako to robia zvieratá, že človek prirodzene aj túži po niečom viac, že si vie uvedomiť, že nežije len z ruky do rúk. Takisto máme aj to vnímanie, že vieme vnímať ten prirodzený svet okolo nás, vieme, môžeme za tým vidieť tú vyššiu moc, tú moc Božiu. Ale vráťme sa v tomto príbehu ešte na začiatok. Sme si povedali, že tí pytliaci boli ľudia, ktorí neboli tí, ktorí mali tých slonov v nenávisti. Oni proste túžili po tej ich ozdobe, po tých kloch a boli ochotní aj kvôli tomu zabíjať. Ale keby to boli proste ľudia zabijaci, ktorí by tých slonov nenávideli a zabíjali by ich z čistej nenávisti a rozhodli by sa pozabíjať všetkých slonov všade na svete, aj slonice, aj sloničatá a tak ďalej, tak by sa musel vynájsť iný spôsob, ako každého jednotlivého slona, slonicu alebo sloniča zachrániť. A nebolo by to len tá ochrana v podobe toho, že by sa im odpílili kly, lebo tí zabijaci by tužili len po smrti a po ničom inom. A človeka počas života ohrozuje hriech, to vieme všetci, ale povodca hriechu je samotný Satan. A Satan je ten najväčší nepriateľ človeka, aj Boha a vlastne aj celého stvorenstva, lebo peklu vládne a usiluje sa o smrť každého človeka. A nielen o tú telesnú, ale aj o tú duchovnú, aby bol ten človek preč navždy od Boha, aby Boha nespoznal vo svojom živote ako svojho záchrancu a takisto, aby nemohol byť od toho Boha zachránený. V Evanjeliu Jána si o samotnom Satanovi čítame, že on bol vrahom od počiatku. A Satanovi nejde len o to, aby nám spôsobil smrť pozemskú, ale chce, alebo aby urobil ľuďom prostredníctvom hriechu peklo zo života na zemi. Jemu ide o to, aby človeka zatratil navždy. Božie slovo nás prostredníctvom slov Pána Ježiša varuje pred tým, koho a čoho sa máme bať. Tak spolu si prečítajme Evanjelium Lukáša 12. kapitolu, verš 4. a 5. To hovorí samotný Pán Ježiš, Boží syn. Tak Evanjelium Lukáša, verš 12. kapitola, verš 4. a 5. Ale vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť, ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. A to je vlastne ten najväčší nepriateľ, ten Satan, ktorý má túto moc nielen pokaziť to, čo Boh stvoriteľ stvoril, nielen urobiť zlé stvorenstvu, ako sme mohli vidieť aj na príklade tejto slonej čriedy, ale jeho túžbou je kaziť život aj človeku. Ale to najhoršie, prečo nás varuje Božie slovo, to je, ešte raz to prečítam, že nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť, že to najhoršie, čo sa môže stať, nie je telesná smrť, ale ukážem vám toho, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Tak Boh stvoriteľ poslal svojho syna, Pána Ježiša, presne z tohoto dôvodu, aby nás za prvé varoval, koho sa máme bať, ale nielen varoval, ale aby nás mohol aj zachrániť pred týmto nepriateľom človeka a Boha. A Boh našiel riešenie, ako zachrániť človeka pred Satanom. Môžem si prečítať z Evanjelia Jána z 3. kapitoly, verš 17-18. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 17-18. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet zachránený skrze neho. Kto uverí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Tak Pán Ježiš neprišiel na tento svet, aby ho súdil, lebo veď on vedel, že tento svet je v riechu a je pod mocou Satana, ale on prišiel, aby nás zachránil, aby nás zachránil pred tým, prečo nás sám varoval. Nielen pred tou smrťou telesnou, ktorú vlastne každý z nás podstupí, ale aby nás zachránil pre tým, ktorý môže tú dušu v pekle utratiť. A Pán Ježiš nechce od nás žiadne skutky alebo činy, alebo výkupné, ale jediné, čo chce, tak vraví v tom verši 11, alebo čo hovorí Boh o svojom synovi, ako môžeme byť zachránení. To sa hovorí vo verši 18. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený. Tak preto aj my môžeme uveriť v to, že Pán Boh poslal svojho syna, aby bol svet zachránený skrze neho. Aj v dnešný deň, nedeľu, si pripomíname smrť Pána Ježiša Krista za naše hriechy, že on prišiel, aby sa obetoval za nás, aby nás vykúpil Bohu, aby zlomil tú moc satana, ktorá je nad týmto svetom. Amen.